Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Üheksas peatükk. Vahetpidamatus rähklemises kadus Vargamäe eesperes suvi. Polnud aega silmagi sügada, aina üks töö teise otsa. Polnud heinatöö veel lõpul, kui juba kippus pudisema rukis, muud kui viska vikat ja võta sirp. Heinamaa taru järgi päratu hulk, kõõbi teda või mihklipäevani. Heina ennast aga ikka vähe ja vähe, sest maa on paljas, samuti rukkiga. Sai teist sirbiga korjata, nii et küürus pistis pussiga. Aga peksmisel leiti kasteheina ja teri nagu köömneid. Müügi peale ei võinud mõteldagi, hea kui pole tarvis kevadel magasi aita minna. Kaer ja Oder tõotasid paremat saaki, vist sellepärast, et peremees ise oli nad külvanud ja seemendanud. Ka kartulitel olid madalamais paigus üsna kenad pealsed. Juba õitsemise ajal leidis peremees neil suured nubulad alt. Lina ei täitnud tema peale pandud lootust. Tehti teine veel, kevadel küll raske maa peal, aga ei tea, kas oli seeme halb või tegi vesi liiga, harvaks jäi, kuigi kiul polnud väga vigagi. Neist ei saa tänavu midagi ära anda, ütles perenaine peremehele. Kuluvad kõik omale särkideks ja kottideks, ja kottidest on veel suurem puudus kui särkidestki.
Pisut peab ikka müüma, kust muidu raha saab? Vastas peremees. Tulevad uued asjad, uued kulud, raha peab olema, ei muidu või.
Jah, eks ta ole, põle ju veel looma müüa ega kedagi. Oli nüüd ka krõõt nõus, kui peremees talle uusi asju, uusi kulusid meelde tuletas.
Palju sul võid on? Küsis Andres.
Küllap pean talveks kolme leesiku ümber kokku, aga rohkem küll. Ei ole, ise tahame ju ka ikka mõnikord saada, vastas krõõt.
No siis eegi. Rõõmustas mees. Katsu aga hoida.
Olen ju küll hoidnud, seletas perenaine. Ja minu pärast võiks ta kõik püüti minna. Mina ei raatsiks teda noa otsagagi leiva peale panna, aga pere peab ju ikka vahel saama.
Omale peaks sa ikka ka pisut võtma, muidu pärast väsid ära, ei jaksa enam, mis me siis tegema hakkame, arvas peremees.
Me küllap jaksan,
julgustas perenaine.
Ja jaksaski. Näost langes küll ära, kõik panid seda tähele, aga vastu pidas. Tõttas kodus aida ja laudavahet ja näpistas aega pere aitamiseks heinamaal ja põllul. Noppis odrapäid, küürutas kartulivaol. Oli küll raske, oli palju raskem kui kunagi enne, aga sai läbi. Kannatas välja, sest ta oli Vargamäel perenaiseks. Talu oli võlgu ostetud, sisse oli makstud ainult nii-öelda käsiraha, kõik muu pidi alles tasa teenima. Ja kui ei teeninud ise, siis ei koorem laste kanda. Aga peremees ja perenaine ei tahtnud, et nende ostetud koha teeniksid tasa lapsed. Sellepärast oligi perenaine nii väsimatu kodus ja ka välistööl. Lastel peab parem põli olema. Neile ei tarvitse enam mõise saksa orjata, aitab sellest, et nemad ise veel. Esimese lume saabumisel, tänavu tuli ta varakult, olid kõik välistööd korras. Ainult paar viljaauna seisis veel väljal, aga needki tuuakse lähematel päevadel ära, niipea kui tuul hakkab reiealuse väravaist sisse käima, et vanad üsse hunnikud võib läbi tuulata. Viljasalved ja kotid ei täitunud aidas küll peremehe tahtmise kohaselt, ometi korjus sinna rohkem, kui ta oli julgenud loota.
Pole viga, lausus peremees perenaisele. Esimeseks aastaks käib küll. Muidugi Pearu vastu ta ei saanud. See oli ju vana majamees. Pearu kõnede järgi otsustades pidi tema küll kõike kaks korda nii palju saama kui eespere. Sellest hoolimata sündis sügisel see, mis Sauna Madis oli ennustanud. Sulane Juss leidis soo sillalt viljavihud, kui ta öösel tuli tädi rannast. Hommikul neid kaera vihke nähes küsis peremees sulaselt.
Kus sa need oled üle löönud?
Miks üle lüüa, kui nad nii kui nii mööda tee ääri vedelevad? Vastas sulane.
Kus siis? Küsis Andres.
Meie oma sillal, vastas Juss.
Oli neid seal rohkem?
Päris peremees. Ei olnud, vastas poiss. Kaks leidsin ja pistsin nad teine teise kaenlasse. Mõtlesin, et mis nad sealgi vedelevad.
Peremees ei lausunud nüüd midagi. Muigas ainult pisut.
Kui ma iga öösse kakski vihku toon, ütles poiss, siis hakkab vana mära karv varsti läikima.
Arvad siis iga öösse leidvate?
Lausus peremees. Miks ei, kui vanal märal õnne on? Naljatas poiss rõõmsalt. Rõõmu tundis millegi pärast ka peremees, nagu saaks ka tema neist kaeravihkudest osa. Perenainegi naeratas Jussi juttu kuulates. Talle tegi nalja mõte, et Juss oli kott pimedal ööl mööda teed tulnud valget kaeravihud kaenlas, nagu oleks ta mõni varas. Ometi polnud Juss mingi varas, vaid päris kena poiss, sõnakuulelik veel pealegi, kes alati hea meelega noore perenaise käsku täitis. Praegugi naljatas ta vist rohkem perenaise kui peremehe pärast, sest esimese nukrad silmad nõudsid nagu rohkem naeru kui teise külmad hallid, mis olid ajuti teravad nagu raudnael. Jussil poleks üldse mingit viga, kui ta poleks nii lühike ja näss. Kael lühike pea kõrgete õlgade vahel jalad pisut rangis. Kõndides vehib ta kätega omapäraselt ja naljakalt, hoides nad kangelt kehast eemal, nagu oleks tal taskud alati pungil midagi täis. Muidugi kandes kaeravihke kaenlas pidi ta käed paigal püsima. Aga siis seisid õlad veel kõrgemal. Nii kõrgel, et kui keegi talle vastu oleks sattunud, siis oleks ta kahelnud, kas Jussil üldse pea on olemas. Ainuke, kes Jussi jutust mingit mõnu ei tunne ja kes ei mõista, kui hale naljakas võib Juss mõnikord olla oma rangjalgadega, on Vargamäe eespere Mai. Tema istub üksi oma ette ja tallab vokki, nagu oleks tal süda talla laua peale täis või nagu kannaks ta kurjust südames kogu ilmale. Ometi pole talle keegi mingit kurja teinud või olgu siis, et oru kaarel. Tema üksi on ehk see halb loom, kes Maie silmas ilma mustaks tõrvab. Eks ta lubanud ka talveks Vargamäele jääda. Aga nüüd pani äkki hõlmad vöö vahele ja kadus. Vaevalt teab, kuhu. Põhjus. Ei taha siin kõrvenurgas elada. Välimaal on viisakam, sest seal on külad ja kõrtsid ja kõik.
Aga mina? Kuhu jään siis mina?
Küsis temalt Mai.
Tule ära, tule ka ära, mis tühja sa siin mülkas müttad? Vastas Kaarel.
Vigas oli Kaarlil nõnda öelda ja minna. Mai asi oli hoopis teine. Tema oli aastaks kaubeldud. Kaarel ainult suveks. Pealegi kuhu oli Maial minna? Kus teda oodati? Pidi ta Kaarlile järele jooksma. Aga kuhu siis? Metsa puid lõikama? Või viina vabrikusse kartuleid kühveldama? Ei, ei. Maial polnud kuhugi minna. Tema pidi Vargamäele jääma. Sellepärast sõtkubki ta nii kurjalt ja meeleheitlikult vokki, nagu oleks selle talla laud milleski süüdi.
Kas otsid tulevaks kevadeks endale kuhugi mõisa moonamehe koha?
Oli Mai julgenud Kaarlilt ääriveeri küsida ja nõnda talle oma tõotust meelde tuletada. Aga Kaarel sai sellest tühisest küsimusest üsna kurjaks ja vastas uhkelt.
Ei see poiss moonakaks hakka. Ehk olgu, et aasta kümne pärast. Saab kergemaltki nina esist ja ulualust.
Nõnda sai Mai teada, et Kaarel enam põrmugi ei näe tema siniseid silmi, mis polegi nagu tema enda omad. Ja tänavune suvi jääb ainult tänavuseks suveks. Oli küll kevadel kõik nii ilusti alanud. Mai istus sõnniku veo vankris Kaarli põlvel ja pärast kassid nad teineteist, nii et pidi aitama. Kõik nägid, et pidi aitama.
aga ometi ei aidanud. Niisugused olid Maie mõtted vokki tallates, kui rangjalgne Juss pererahval oma kaeravihkudega nalja tegi. Lume tulekuga tabas Andrest suur häda. Tal polnud teist rege, hakka või kreskuga heinu ja hagu vedama. Küll oli ta lootnud, et sügisel pikkade õhtute jooksul leiab tingimata mahti ise oma käega puuvärgi valmis teha. Aga õhtu kadus õhtu järel ja varane lumi ei leidnud muud eest kui valmis painutatud jalased. Oma häda kaebas Andres ka pearule. See pakkus kohe oma rege, sest temal seisvat üks jõude. Andres võttis pakkumise vastu lootuses, et kuu aja pärast on tal tingimata endal regi valmis. Aga kui ta paari nädala pärast üle aetsega kõrtsis kokku sai, lärmas see kogu rahva ees, missugune vilets mehike temal naabriks olevat. Ei jaksa endale regegi saada, sõidab tema omaga.
Sul märas etukal ehk tänagi minu regi taga,
pöördus pearu lõpuks otse teed Andrese poole. Andres vastas ägedalt. Sul pole omal niisukesti setukatki aiste vahel.
Minul, hüüdis pearu, mul hirnub täkk kõrtsi reial. Tahad, lasen sinugi mära karata. Lasen muidu ilma kopikata. Tahad?
Sinu täkk on juba 20 aasta eest ruunatud, irvitas Andres naabrile vastu. See ärritas pearut ja ta vastas.
Aga minu reega sa idad sa, könn siiski.
Veel täna õhtul saata kätte, ütles Andres.
Sõida ka sõida, ma võin ta sulle vaesele kinkida,
ütles pearu uhkelt. Niisugust risu ei tee ma ise ega võta ka teiselt kingiks vastu, vastas Andres. Sellega lõppeski ärplemine ree pärast, sest pearul läks ära saksa tuppa. Pearuga põle nali, ütles aaseme vanamees Andresele. Tuleb kohe nina alla, kui temalt midagi vastu võtad. Saunamadis hoiatas mind küll, rääkis Andres. Aga ma mõtlesin, et mis siis ikka, üle aetset asi, noh, teine kord aitan mina jälle teda.
Eks sa tulnud minu juurde? Minul ka regi jõude.
Mis sa tema tühjaga jändad, ütles aaseme Aadu. Ajab teine nüüd terve kihelkonna lori täis. Aga Andres ei võtnud enam ka aaseme Aadu rege. Tahtis ühega seni läbi ajada, kuni teise valmis saab. Veel samal õhtul saatis ta Jussiga pearu ree ära ja laskis öelda, et pole enam tarvis. Kui pearu hiljem koju tulles sellest kuulis, vihastas ta rohkem kui kunagi enne. Mis see üleaed endast õige arvab? Võtab temalt ree, veab sellega nädalat kaks ja tema ei tohi kõrtsis sellest juttu teha. Aga milleks ta siis oma ree teise kätte kulutada ja lõhku tandis? Pearu käis ja mõtles. Mõtles ja käis. Aga lõpuks ei teinud midagi. Jättis asjaseks. Isegi kõrtsis ei norinud ta Andresega nii väga riidu, sest kevadel oli tema jõudu näinud. Endise üleaetsega oli tal parem. See pidi kõrtsis tema eest nurka hoiduma. Praegune istus leti ääres piip suus viinakortel ees. Olgugi, et ise ei joonud, viina ostis ta siiski, nagu tahaks ta pearule näidata, mis ta võib. Ja võis ka, sest pearu ei saanud talle midagi teha. Ree loost ei teinud ka Andres suuremat välja, sest ta mõtles kraavi peale, mida nad pearuga kahasse piirile kaevavad. Peaasi, et see poolele ei jääks ja et vesi jooksma pääseks. Imelikuna näis Andresele nüüd, miks pearu reega nii palju lärmi lõi ja miks pole kaevatavast kraavist midagi kuulda. Ka siin oleks tal ju põhjust suurustamiseks, sest kraav on ju täiesti tema maa sees ja mätas laotakse tema poole kaldale ilusasti ja tihedalt nagu ehitatakse sinna mõnda tammi. Lumepõlveski käis Andres kord kraavi vaatamas, nii väega rippus ta süda selle küljes. Hele valge lindina jooksis ta mööda piiri madala põõsastiku vahel Jõessaare poole. Eemal kaugel oli lint läbi lõigatud, seal oli kraavi ots. Kraav oli jääkaane all vett täis, sest jooksma ei pääsenud see ju kuhugi. Aga tuleval suvel, siis jõuab ots jõkke, siis pääsevad veed voolama. Andres oli mõelnud, et juba esimesel talvel veab ta tarviliku materjali kokku ja teisel kevadel ehitab uued kambrid. Perenainegi oli uutest kambritest mitu korda juttu teinud, neid kuidagi sidudes nende esimese lapse sündimisega. Muidugi see oli ainult Krõõda unistus, sest hoolimata tema noorusest, mõistis ta ometi, et seda teostada ei ole võimalik. Laps sünnib selleks liiga aegsasti. Juba sügisel, kui aastane saak salves, oli peremehel selge, et mitte ainult esimese lapse sündimiseks, vaid et ka tulevaks talveks ei saa nad uusi kambreid. Ei jõua, ei ole raha. Esimesel talvel on muidki vedusid nii palju, et ehitusmaterjal peab üsna kõrvale jääma. Vaja teibaid, vaja roikaid ja latte, ning et omas metsas neid ei ole, või et neid ei raatsi sealt võtta, siis tuleb neid 10-15 versta tagant vedada, sest lähemal pole müüki. Nõnda läks kambretega teisiti, kui perenaine oli unistanud. Samuti ka teisiti, kui peremees alguses oli kavatsenud. Aga polnud parata. Polnud midagi parata. Nagu saunaeit suvel oli kuulutanud, nõnda see ka oli. Krõõdal sündis tütar. Sündis küll suur ja tugev. Nii et kõik aina imestasid tema suurust, aga ometi ainult tütar. Ei tulnud mantli pärjet, ütles Andres. Sinule oleks nagu rohkem abi tarvis kui minule. Kes teda teab, ehk ongi ka, vastas Krõõd sängist õlgedelt. Koguma jõu pidi ta kokku võtma, et niigi palju mehele vastata, kes pettununa seisis oma naise ja lapse ees. Ette oli Krõõt oma last armastanud ja tema pärast rõõmu tundnud. Iga keha katte tema tarvis oli ta teinud osalt riidest, osalt õrnusest ja armastusest. Aga praegu polnud tal rinnas vähimatki õrnustega armastust. Ta arvas isegi, et kui laps tema silmal praegu oleks hinge vaakumas, siiski poleks tal tema jaoks kustkilt õrnustega kahetsust võtta. Nii hirmus ükskõikseks tegi nurganaise suur väsimus. Ainult siis, kui ta kätega puudutas õrnuses ja armastuses valmistatud asjakesi, turgatas meelde endine tundmus nagu kauge mälestus. Aga lapse hääl hakkas Krõõda kõrvu kuidagi imelikult kinni. Alles mõni aasta tagasi kuulis ta oma väikese õe häält, aga see läks nagu kõrvust mööda. Lapse hääl oli kõrvadele peaaegu niisama valus kui lapse enda puutumine rindadele. Aga saunatädi lohutas Krõõta tema valus, öeldes. Kannata aga rõõmuga noorik, ega armastus muidu tule kui valu ei ole. Krõõt naeratas. Tõepoolest näiski nüüd, et kui laps talle haiget tegi, tärkas ka armastus. Aga see oli hoopis midagi muud kui see, mis oli tuntud riidehilbukeste valmistamisel. Uues armastuses oli juba liha ja verd. Kümnes peatükk. Nagu esimene suvi, samuti möödus ka esimene talv vahet pidamatus töö murdmises. Oli sadu või tuisk, ikka pidi väljas olema, et midagi raiuda, saagida või vedada. Pikkad õhtud hööveldes ja kopsis peremees kruupingil, sest majas oli igasugustest tarbe asjadest nappus. Vähe oli toobreid, vanne ja kappu, vähe piimapüttegi. Kõik, mis vähegi võimalik, tahtis peremees ise valmistada, et mitte võõrast inimest sööta ega võõrale raha maksta. Ka sulane nokitses midagi, sest peremehe töö himu hakkas pisut nagu temassegi. Tegi lusikaid, punus heinavõrku ja pastlapaelu, valmistas perenaisele loomade söötmiseks põhukorve. Lusikatega oli just rohkem hädas. Kuidagi ei saanud ta neid sel määral sea alumise lõua moodi, nagu oleks tahtnud seda peremees. Aga lusika kaha peab sea alumise lõua moodi olema, seda teadis Vargamäe Andres Kalju kindlalt. Naispere vuristas vokke, vuristas õhtul ligi poole ööni ja hakkas hommikul kella 4-5 uuesti vuristama. Lapse pärast ei saanud perenaine põrmugi hõlpu, ikka pidi ta täie inimese eest väljas olema, sest mis perenaine ta muidu on. Perenaise tööl oli ainult üks mõõt, tegi kuni voki taha magama jäi. Sõtkus tallalauda, näppis ja kastis lina või taku heiet, kuni sõrmed jäid seisma. Voki ratas vurises nagu vana hooga pisut kauem. Aga kui ka tema peatus, nii et katkes vurin, ärkas perenaine kohe ja algas uuesti, kuni kordus kõik endiselt. Perenaine mine ometi sängi, sa ei jaksa enam, ütles mõnikord tüdruk seda nähes. Jaksaks ikka veel, aga näe, uni kipub peale. Laps ei lase öösel magada, vastas Krõõt. Ja kui ta siis voki tagant tõusis, et tõepoolest sängi minna, kinnitas ta tüdrukule. Aga ära mind kauaks magama jätta, ma lasen ainult kord silmad kinni. Nüüd juba oli talus, mida vokil vuristada. Olid omad villad ja olid ka omad linad. Ei jõutudki kõiki kahe vokiga lõngaks teha, pidi osa saunatädi kätte andma, sest ka tema tahtis leiba ja leiva kõrvast teenida. Kevadel jäi just paigale, ehk ta küll oli otsustanud maksku, mis maksab uue peremehe otsida. Kas ei leidnud ta niisugust, nagu ta otsis? Või ei otsinudki ta teda lõpuks? Seda peremees ja perenaine ei teadnud. Millegi pärast oli perenaisel väga hea meel, kui just jäi. Temab see oligi, kes sulasega sellest esimesena juttu tegi küsides. Jüssi, kas jääd veel üheks aastaks meile? Poiss vaatas noorele perenaisele esiteks nagu arvusaamatuses otsa, vastas aga siis. Jääks küll, kui peremees palka juurde annaks. Mis sa siis juurde tahaksid? Küsis perenaine. Ma tea õieti isegi, vastas just nüüd. Aga ikka tahaks sugu pärast. Mina omalt poolt annaks sulle kohe kaks paari kapukaid, ühed takused ja teised poolvillased püksid, ütles perenaine siis. Kui perenaine needki lubab, siis jääks ma küll teiseks aastaks, arvas nüüd Juss. Hiljem peremehega asjast rääkides nurus Juss sellelt veel paari parknahka pastlaid juurde. See lubas need ja andis veel teise paari raagnahkseid lisaks. Ta oli kaup koos. Aga Mai läks ära. Tema asemele pidi uue kauplema. Tema ei tahtnud palka juurdega midagi, vaid ainult ära minna. Ehk oli ta süda ikka veel teise pere Kaarli pärast haige ja ta läks kohta otsima, mis on sellele lähemal. Ei tahtnud järgmisel päeval enam paiku näha, kus ta mineval kevadel oli rõõmu pärast kudrutanud. Ei tahtnud Vargamäel sõnnikut vedada, kui ei või vankris Kaarli põlvil istuda. Möödunud õnn on surnud õnn ja surnuga ei taha Mai kauemaks ühte jääda. Lahkumisel tulid tüdrukul silmad vett täis ja kui Krõõt temalt küsis, miks ta nutab, vastas ta. Perenaisest on kahju. Kust ma veel niisuguse kuldse leian? Küllab Mai leiab kuldsema ja rikkama, mis mina olen, vastas Krõõt. Ehk rikkama, aga kas kuldsema? Lausus tüdruk selle peale. Nõnda lõppeski perenaise ja tüdruku jutt pärast aastast koos elamist, koos töötamist. Aga peremehega tegi perenaine veel kord juttu, nagu tahaks ta end vabandada tüdruku mineku pärast. Ta ütles. Küllab see vakaarel tal ikka südame peal kipitas, muidu ehk oleks veel jäänud. Ei tea, kas pois pettis teise õige ää või... Aiga raibat tea, vastas peremees. Maal oli paiguti alles kirs all, kui Andres ja Juss hakkasid täna vaeda tegema. Tänav oli juba millest teha. Talvel olid peremees ja sulane selle eest hoolitsenud. Teritatud teibaid seisis virn õues, samuti ka tahutud latte ja roikaid. Põlluservad olid enamasti aedadest lagedad või need olid risakil maas. Oma või võõra ulaloom pääses vilja, sead kartulisse. Nõnda ei võinud see jääda. Andres mõtles isegi üksikutele väljadele aiad ümber teha, et võimalik oleks neid kesa ajal sigade ja lammaste koplina tarvitada. Muidugi ei jõutud seda ühe aastaga teostada, aga küllap Jumal annab päeviga tuleval ja üle tulevalgi aastal. Eespere aiategu hakkas ka tagapere pearu silma kinni. Isegi talvine teivaste ja lattide vedu polnud teda ükskõikseks jätnud. Kohe oli ta mõelnud, et mida võib naaber, seda võib tema ammugi. Ja nõnda oli ta aiapuid rohkem koju vedanud kui Andres. Temal oli see hõlpsam, sest tema krundil kasvas palju rohkem metsa kui eesperel. Üldse hakkas kõigile silma torkama, et Vargamäe naabrid kipuvad võistlema. Juba mineval suvel oli seda märgatud põllu ja heinatööga. Pearu tahtis maksku, mis maksab naabrist ees olla. Kui ei saanud muidu, siis palkas päevilisi, ehk küll pidas sulase kõrval nii kui nii juba suvilist. Aga eespere ei vandunud alla. Mis olid tagaperele suviline ja päevilised, seda oli eesperele peremehe ja perenaise väsimatus. Ühest sai Andres selgesti aru. Tema oli leidlikum kui üleaedne. Pearu pidi kõige juures ikka pikka aru pidama. Nõnda siis sündis ikka, et heinamaa laastamises, kivikorjamises ja kaalumises, kraavi kaevamises ja isegi aia tegemises sörkis naaber Andrese sabas. Sellepärast oli Andresel kõrtsileti juures hea hoobelda, öeldes, mis mees sa ka oled, sa ei oska ju ise kivilegi tuld otsa teha, ega hooba alla pista, teed ainult siis, kui mina ees teen. Kell on suurem kivivare põllu ääres, minul või sinul, küsis Pearu vastu. Aga kes viis esimese vankritäie? Mul veeti juba siis, kui sinust põlnud Vargamäel veel haisugi. Kivi haisu sa võisidki enne mind vedada, mitte kiva, sest neid põlnud kuskil näha. Mul oli enne sind suur tükk kivi aedagi. See kivi aed oli muidugi ka enne sind Vargamäel. Nõnda ärplesid naabrid. Pearul kortel, Andresel pool ees. Vänged mehed, need Vargamäe omad. Arvasid kõrtsilised, pooldades kord ühte kord teist, mis olenes sagedasti sellest, kumma viinaklaas suule lähemal oli. Aga nalja sai Vargamäe meestega siiski, kui neid pidi kuulama hoopis kuiva suuga või kui pidi seda kastma oma raha eest. Ühes asjas jõudis Pearu Andresest ometi kätte. Ta asutas viljapuuaia, kuna üleaedne seda alles siis mõtles teha, kui uued kambrid valmis on. Isegi mõisa aednikku tõi Pearu endale koju ja selle juhatusel sündis puude istutamine. See oli suur trump tagapere peremehe pihus ja seda ei saanud temalt keegi ära võtta. Eespere võib nüüd endale ka rohuaia asutada. Tehku seda jumala nimel, Pearusse see ei puutu, sest tema tegi seda enne. Aga kui Pearu sellega kiitles, ütles talle Andres. Sina tegid enne, aga mina mõtlesin enne. Sina tegid seda minu mõtte järele. Kui sa tõtt tahad kuulda, siis kuula. Mina tegin seda hundipalu Tiidu mõtte järele. Sinu mõttest ei tea ma teragi, vastas Pearu. Aga ta pidi oma tõde kohe kahetsema, sest Andres pistis. Aga mis sa siis tühja kiitled? Las kiitleb hundipalu Tiit. Tema on ju siis sinu rohtaja asutaja. Niisugusest ärplemisest hoolimata elasid Vargamäe naabrid sõbralikult edasi ja nende vahel polnud muud vistart kui aga see reelugu. Oma ühist kraavigi kaevasid nad tänavu varasest kevadest saadik. Sauna Madis läks juba siis sohu, kui mätastal paiguti veel jääl lobjakat leidus. Vesi tõmbas küll varbad kangeks, aga või siis ühte puhku tuli lausa vees olla. Sügiseks pidi kraavi ots jõkke saama, maksku mis maksab. Andres rääkis sellest, et ehk jõuab tänavu pikuti mööda lepiku alust uut väiksemat kraavi kaevama hakata, sest vesi tegi seal liiga ja maa oli kui mülgas. Iga paari päeva takka käi lehmi aitamas. Rohkem väsivad teised tümas ronimisega kui lahja rohu söömisega jaksu võtavad. Ei aita ka see suurt, et talvel mõnikümmend sammu kõva silda tehti. Silla ots muutus loomade tallates peagi läbi pääsematuks. Ainult mullikad need pääsesid kergesti läbi. Kergitasid ainult nagu viisakad tüdrukud saba, et see mudaseks ei saaks, ja läksid järgmise künkani, kus nad hinge tagasi tõmbasid. Aga enne Andrest hakkas Pearu oma lepiku alla kraavi kaevama. Ta hakkas piiri kraavist peale, jättes tükki maad selle uue kraavi ja kõva maa vahele. Millalgi oli katsutud sellest maatükist heinamaad saada, aga hiljem anti ta jällegi karja tallata, sest rohi oli niitmiseks liiga kehv. Nüüd tahtis Pearu uuesti õnne katsuda väljaaluse niidu soetamisega. Samal ajal kui tema kaitseks kraavi kaevati, hakkas Pearu ise teda laastama ja mätastest puhastama. Andres ei uskunud, et sellest tööst midagi saab. Tema arvates võis siin enne mets kui rohi kasvada pärast maa kuivatamist. Aga temasse see asi ei puutunud. Tehku üleaedne, kuidas tahab. Andresel on teised mured, omad mured. Tema mõtleb, kuidas oma maad aaseme poolt vee eest kaitsta. Ta on paar korda Aaduga juttu teinud, et piirile kahasse hakata kraavi kaevama, nagu Andres seda üheskoos Pearuga teeb. Aga Aadu ei tea veel, kas tema aaseme ostab või mõni teine. Seni on aga aaseme vesi mõisa vesi, milleks tema teda hakkab laskma. Mõistis Andreski, et Aadul oli päris õige jutt, aga tema asja see ei parandanud. Mõisa vesi täitis tema krundi peale, ja tema pidi ennast selle vastu kaitsma. Ei saa seda teha Aaduga kahasse, siis teeb Andres seda üksi. Muidugi mitte tänavu, sest eelkõige peab praeguse kraaviga otsa pidi jõkki jõudma. Aga enne kui sinnamaani saadi, tuli saunatädiga eesperes imelik jutu ajamine. Põhjuseks üsna tühine asi. Seda olid Andres ja Krõõt mõlemad varemaltki märganud, aga nemad ei teadnud selle peale kuigi suurt rõhku panna. Nimelt oli tagapere koeral see rumal viis, et tema kippus eespere akende alla või toa ette kükitama. Kui saunaäit seda nägi, ütles ta kohe. See ei tähenda head, kui võõras koer nõnda teeb. Pererahva endi vahel peab siin midagi olema või midagi tulema. Aga meie vahel põle ju, ütles perenaine. Küll juba on või küll juba tuleb, kinnitas saunaäit. Ei koer muidu, ei tema peta. Aga nüüd tuli perenaisele meelde, et isegi õuest, ukse eest, oli ta paar korda hommikuti koera musta leidnud, mille pärast oma polja tapelda ja viimane kord keretäiega oli saanud. Saunaäit pani sellegi lohakuse teise pere koera arvele öeldes. Küll see on juba oru oma töö, sest teie koer käib ju nende akendal, olen ise näinud. Tahtsin juba ammugi öelda, et ei ole see päris õige asi, et ei koer lähe heast paremast nõnda, aga pidasin suu, sest võibolla arvatakse, et mina, kes teab mis. Rääkisin ainult vanamehele, aga tema ütles ka, et ei ole see õige asi, midagi peab üleaetsete vahel viltu minema. Koer võiks ju meie akna alla tulla, aga ei tule, sest meiega pole tegemist, meie oleme saunarahvas. Aga teise perega on tegemist, sellepärast käivadki teised nõnda vastastikku. Vana peremehe ajal oli kõigile teada, et vargame koerad käivad teinedese aknal. Lase või soolaga ei kuula teised, mädandid, ikka kipuvad. Niisuke roju on koer, kui kahe pererahva vahel on midagi. Ei kulunudki palju aega, varsti tuli asi kätte, nagu saunaäit oli ennustanud. Oli kevadel, pisut enne sõnnikuvedu ja kesakündi. Eespere sead ja paar rasket lehma oli kesal söömas, mida piiras kolmelt küljelt oma ühelt küljelt tagapere piiriaed. Äkki hakkas ühel päeval kesakandis suur kisa ja karjumine. Eesperes oli kodus ainult perenaine ühes väikese lapsega. Tema kuules ja kuulas karjumist, ilma et oleks teadnud arvata, et mis see küll olla võiks, sest karju ja hääl oli võõras. Et aga hääl oma kesa poolt kostis, siis lõi ta läkki südamesse, et ega ometi loomadega midagi ole. Nõnda ruttas ta lauda otsa vaatama, kuidas on loomadega lugu. Seal nägi ta, et karjuja on üle aia peremees, kes seisab oma rukki ääres, mis tuules lainetab. Ja imelik. Üle aia peremehe juures on suur tükk piiriaeda maha lõhutud, nii et sead ja lehmad pääsevad vabalt teise pere rukkisse. Krõõt mõistis kohe, et see pole õige asi. Silmapilk jooksis ta tuppa tagasi. Kahmas sealt lapse sülle ja läks kesale vaatama, mis seal tõepoolest lahti on. Kesal puutusid lehmad kohe silma, aga sead olid kadunud. Need olid vististi läbi aia augu juba teise pere rukkisse läinud. Naabri perenaist nähes jättis pearu karjumise ega lõhkunud kaeda enam. Ta ootas ja vahtis, kuni naabri naine tema juurde jõudis. Siis ütles ta pooleldi naljatades, pooleldi tõsiselt. Teise pere perenaine tuleb õige ise, lapsega sigade karja. Kus need sead siis on? Küsis Krõõt vastuseks. Kuulsin karjumist, tulin vaatama, et kas õige teised paha peale pääsend või.
Ei tea, kus nad nüüd on, ütles pearu. Läksid teised esiteks rukkisse.
Miks sa siis aia maha lõhud? Küsis Krõõt.
Siin pole mul temast lugu, puid oli mujale vaja,
vastas pearu ja vahtis ise häbelikult kõrvale. Oleks ometi enne meilegi öelnud, me ei oleks siis loomi oma pead kesale lasknud. Ega siin olegi jumal teab, mis võtta. Seerivad niisama teised põllul ümber, seletas perenaine.
Aga kuidas teise pere perenaine nüüd sead rukkist kätte saab, laps üles?
Küsis pearu, nagu ootaks ta, et Krõõt teda appi kutsub. Aga see ei vastanud naabri küsimusele midagi. Hakkas ainult heleda häälega sigu kutsuma, ikka kotsu, 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 põssa, põssa, põssa. Tükka aega jäi kõik vaikseks. Kippu ega kõppu polnud kuulda. aga siis hakkas kostma ruugamine. Tulevad! Hüüdis Krõõt niisuguse rõõmuga, nagu võiks tema rõõm ka pearu südant rõõmustada. Nüüd muutus perenaise hääl veel valjemaks ja heledamaks, ning kui sead üksteise sabas üle piiri oma põllule tulid, ei osanud pearu muud teha, kui aga imestades ja siunates öelda.
Vaata sindreid! Ma puskundki! Aga nuabrieidel on nii hele hääl, et...
Krõõt ei võtnud mehe sõnu kuuldavakski. Hakkas lapsega ruttu üle põllu koduvärava poole minema, sead võnnides kannul. Kui nad vahete vahel kippusid maha jääma, tegi perenaise põssatamine neile uuesti jalad alla. Oli ta sead tänavasse värava taha saanud, siis ajas ta ka lehmad kesalt ära, laps ikka veel süles. Oruperemees seisis kogu selle aja lõhutud aia juures, ilma et ta kätt või jalgagi oleks liigutanud. Seisis ja vaatas ainult, kuidas naabri perenaine esiteks läks sead kannul ja kuidas ta pärast lehmi ajas. Üleaedse ehit oli teistmoodi. Peaaegu teist tõugugi kui tema vanamoor, sest üks oli pikk ja kõhnavõitu, teine aga lühike ja matsakas. Selle pärast vahtiski pearu nii väga seda naabri perenaist. Ometi oli ta pisut nagu pettunud. Tema oli lootnud, et sigu tuleb ehk ajama juss. Võibolla peremees isegi. Ja meestega võiks ajada mehe juttu. Aga nüüd ei tulnud tüdrukki, vaid perenaine ise laps üles. Mis temale ikka öelda? Ega tema ometi midagi vastama hakka, millest võiks pikema asjalik jutt ja sõnadega kemplemine tekkida. Pealegi on ju perenaine alles nooruke, kõnnib lapsegagi nagu mõtleks naeru või nutu peale. Niisugusele ei saa pearu midagi öelda. Oleks Krõõt sõnagi lausunud, siis oleks ta vististi kohe ise oma rukkisse läinud. Sigu taga ajama, aga Krõõt ei tahtnud pearult midagi, kutsus oma sigu heleda häälega.
Väärt eitsel naabrimehel,
kiitis pearu endamisi. Sülitas pani käed seljale kokku ja läks lonkides kodupoole, jättes aiapuudki sinna samasse, kuhu ta nad aia lõhkumisel oli pildunud. Osalt peendrale, osalt rukki äärde vakku, osalt otsapidi rukissegi. Ei sellega ka järgmisel päeval tulnud ta enam rukki äärest piireaide lõhkuma ega aia puidki hunnikusse korjama. Pühapäeval seisatas ta siin aru pidades, aga ometi jäi kõikseks. Polnud peremehel enam himu aeda lõhkuda ega aia puid mujale vedada. Milleks ta selle tembu oli teinud, ei teadnud keegi vaevalt ta isegi. Mõtles ta üleaedset lihtsalt kiusata või olid tal ometi omad plaanid. Ainult naabri perenaine, kes tuli laps üles ja kutsus sigu nii heleda häälega, ainult see kajaste kavatsused luhta. Lõpuks oleks ehk pearu lõhutud aiajuppi uuesti üleski teinud, aga häbenes. Lõhu kõva aed, asja eest teist taga, maha ja hakkas istada kohe uuesti ise üles tegema. Nõnda võid saada ilma naeruks. Sellepärast seisiski see aiatükk nõnda kogu suve. Andres mõtles juba kord lõhutud aiajuppi asemele omalt poolt uue teha, et siis sigu endiselt ilma karjaseta kesale lasta. Sellest mõttest loobus ta peale seda, kui ta oli pearuga kõrtsileti ääres kokku puutunud, mis oli naabritele ainukene paik jutuajamiseks. Mis sa sest piiriaiast sealt oma rukki äärest maha lõhkusid, küsis Andres. On see ka mõni mehe temp?
See oli minu aed. Mina võin temaga teha, mis tahan,
vastas oru peremees. Oli kade meel, et minu loomad oma pead kesal kolasid, küsis Andres edasi.
Või oma pead,
osatas pearu.
Sul käib ju eit sigade karjas.
See oli halvasti öeldud. Sellest sai pearu isegi aru, niipä kui sõna oli suust libisenud. Sea karjas käib ehk sinu eit, vastas Andres vaikselt ja tõsiselt, nii et endisest lõõpimisest polnud maikugi enam järel. Minu oma talitab nagu täis perenaine muistegi. Niipea kui suu paotab, on sead kannul. Õige perenaise hääl on magusam kui teise mehe rukis.
Ja, hele hääl on sinu eidel küll, aina kuula kohe,
kiitis nüüd ka pearu. Aga see ärritas Andrest millegi pärast veel enam. Mis tead sina ka minu eide häälest? Mis on sinul temaga tegemist? Kärgatas ta naabrile.
See kohkus.
Kõrtsi koht, kes teab, mis võib sündida, kui Andres niisuguse häälega käratab.
Ei noh, ega mina midagi, nii sama muidu,
lausus ta tagasi tõmbudes. Aga Andres jäi peale seda üsna tõsiseks ja sõnakehvaks. Pearu lõhutud aia asemele uue tegemisest ei võinud enam juttugi olla. Kui loomad enne sõnnikuvedu kesale lasti vaheajal kasvanud rohtu sööma, istus karjane rukki ääres aiaaugul. Muud polnud tal midagi teha, kui aga teise pere rukki ääres istuda. Oleks tahtnud rukki pilligi teha, aga ei tohtinud. Peremees oli selle kõvasti ära keelanud.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.